Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pēdējās diennakts laikā veicot 1871 COVID-19 testu, reģistrēti 3 jauni saslimšanas gadījumi, kamēr vēl 18 sasirgušie izveseļojušies. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Centra rīcība esošā informācija liecina, ka 2 saslimušie iebraukuši no valsts, kurā saslimstības rādītājs ir virs 16. Savukārt viens no inficētajiem ir bijis kontaktpersona. Nacionālā veselības dienas data liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionāta pacientu ar COVID-19. Kopumā stacionāros ārstējas 6 pacienti, no kuriem visi ir ar vidēji smagu slimības gaitu. Rīgas pilsētas pagaida administrācija pašvaldības uzņēmumam Rīgas satiksme kompensācijās saistībā ar COVID-19 plāno piešķirt vēl vairāk nekā 900 000 eiro. Kā norādīts lēmuma projektam pievienotajā Rīgas satiksmes vēstulē, līdzekļi nepieciešami, lai kompensētu zaudējumus, kas radušies ieviesto piesardzības pasākumu dēļ sabiedriskajā transportā sakarā ar COVID-19 izraisīto pandēmiju. Jau ziņots, ka Rīgas domas pagaida administrācija dažādās ar COVID-19 saistītās kompensācijās Valdības iestādēm kopumā piešķīra gandrīz 3 miljonus eiro. Lietuva apsver jaunas plašas militāro mācību teritorijas ierīkošanu valsts rietumos, jo Lietuvas armijai un NATO sabiedrotajiem trūks telpas militāriem manevriem. Par to paziņojis Lietuvas aizsardzības ministrs Raimunds Karoblis. Karoblis sacīja, ka meklējot vietu, kur iekārtot jaunu mācību teritoriju, valdība ņem vērā faktu, ka Lietuvas armija pēdējos gados ir palielinājusi savu klātbūtni valsts rietumos, ņemot vērā situāciju Krievijai piederošajā Kaļiņingradas reģionā. ASV austrumu piekrasti skārusi viesuļvētra Jesei, vēja ātrumam sasniedzot 140 km stundā vai 38,8 metrus sekundē. To ziņo ASV Nacionālais viesuļvētra centrs. Sasniedzot Ziemeļu Karolīnas dienvidu piekrasti Jesei bija spēcīgāk nekā prognozēts. Centrs brīdināja iedzīvotājus par dzīvībai bīstamiem vējiem, plūdiem un bangām. Piekrastes rajonos, kurus vētra apdraud slēgt veikalu un restorāni.